Domnule Tatăl și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Ne întoarcem la facere, la capitolul 14, la cei care nu stați la discuțiile acestea, la explicațiile acestea, puteți intra în dreapta și să luați litie. La sfârșit o să fiți miluiți și o să luați litie ceilalți. Din capitolul 14, despre care vă amintesc că este vorba, sau se vorbește despre Avraam, care aleargă pe urmele celor regilor care veniseră și distruseseră Sodoma și Gomora și alte trei cetăți din jurul Mării Moarte și le prădaseră și luaseră pe toți cetățenii cât de cât viabil, îi luaseră robi. Avraam află că și nepotul său Lot a fost luat rob, dar nu numai pentru nepotul său, ci pentru toți ceilalți. Strânge toți oamenii, îi adună pe prietenii lui din jurul, pentru că mai erau câteva familii, când zic familii, zic adevărate ginte. Așa cum el avea 318 bărbați în tabăra lui și ceilalți care erau în jur, alte triburi care nu erau iudaice, nu erau din neamul lui, îi adună și aleargă pe urmele acestor regi și se mișcă mult mai repede, pentru că aceștia aveau deja multă pradă, aveau mulți sclavi și îi prinde din urmă și atacă noaptea și le iau toată bogăția și le iau sclavii și nu se oprește aici, ci merge după aceștia până spre Damasc, adică împrăștie până departe împrăștie aceste oștiri ale celor cinci regi, se întoarce înapoi și la poalele muntelui Tabor, unde se deschide Valea Regilor, o vale foarte mănoasă și actuală și acum, în actualitate, în Israel, grânarul lui Israel, era numită din vechime, pe acea câmpie îl întâmpină Melchisedec, un rege al Salemului, meteoric ca apariție, adică apare și dispare ca și cum ar fi etern, nu se știe cine l-a făcut pe acest celălalt preot, nu se știe de unde acesta știa despre Dumnezeu singur, unicul Dumnezeu creator, pentru că numai Avraam până atunci știa despre un asemenea Dumnezeu unic, și acest Melchisedec, care îl binecuvintează și zice binecuvântat să fie Avraam de Dumnezeu cel preanalt, viitorul cerului și al pământului. Așa ceva nu exista în vremea aceea să numească cineva un singur creator al lumii și al oamenilor, un singur stăpânitor. Nu exista această idee decât la Avraam, care îl descoperise pe Dumnezeu și pe care îl urmase din Urul Caldeii, mii și mii de kilometri până acolo. Și e foarte interesant, s-au scris zeci de cărți despre acest rege al Salemului, Melchisedec, care apare doar în 4 versete din Scriptură, dar s-au scris zeci de cărți despre el. Pentru că Pavel, mai târziu, vede în el prefigurat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, zice Pavel. Adică nimeni nu l-a făcut pe el preot, nimeni nu l-a făcut pe el rege, nimeni nu l-a făcut pe el proroc, pe Mântuitorul. Așa Melchisedec, nu se știe cine l-a făcut să rege, cine l-a făcut să proroc, cine l-a făcut să preot, cine l-a dus să harul preoției și cum de era preot al Dumnezeului cel preanalt într-o lume în care nimeni nu știa de acest Dumnezeu decât Avraam. Cum se poate? De unde apare acesta? Și dispare, nu mai știm despre el nimic. Mai era și regele al Salemului, care era vechiul Ierusalim, înainte de a se numi Ierusalim, s-a numit Salem, rege al păcii și al dreptății, Ierusalim, orașul păcii, asta înseamnă Ierusalim, și el Melchisedec și după nume, însemnând, după numele său, însemnând rege al păcii și al dreptății. Și se întâlnește cu acest Melchisedec la poalele muntului Tabor, pe Valea Regilor, și se închină. Acesta, atâta este primul gest al lui Melchisedec, este că îl întâmpină cu pâine și vin, Iar Avram îi se pleacă, îl recunoaște ca preot al Dumnezeului celui prea înalt, primește binecuvântarea lui, că zice, binecuvântat să fii Avrame de Dumnezeu cel prea înalt, ziditor cerului și al pământului. Și mai continuă și zice, și binecuvântat să fie Dumnezeu cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi minile tale. Și Avram i-a dat lui Melchisedec zeciuială din toată. Adică el venea cu multă, cu toată bogăția luată de la cei regi și cu toți sclavii, și a zis să se dea zeciuială din toate acestui rege meteoric și profet și preot care nimeni, pe care nimeni nu știa de unde este și cine este. Avram, care cunoștea pe Dumnezeu și vorbise cu Dumnezeu și care cu siguranță a simțit, a trăit, a cunoscut în inima și în mintea lui că acesta este preot al Dumnezeului și lui viu, adică nu avea dubii, nu avea îndoieli. Cu alte cuvinte, ca să strângem cuvântul, acest Melchisedec îl preînchipuia pe Hristos. Să știți că atunci când Mântuitorul zice Avraam dinainte a cunoscut ziua mea și s-a bucurat de ea, Mântuitorul vorbește iudeilor și ei zic că noi avem tată pe Avraam și suntem fiii lui și celelalte se laudă cu lucrurile acestea și Mântuitorul le spune, dacă ați fi voi fiii lui Avraam, ați face faptele lui și ați urma credinței lui. Dar voi nu sunteți fiii lui Avraam și nu urmați credinței lui, ci sunteți fiii diavolului și urmați faptelor lui și toate celelalte. Și aceștia se supără și zic, doar noi suntem fiii lui Avraam, cine ești tu? Și Mântuitorul le spune, eu am cunoscut pe Avraam, Avraam a cunoscut ziua mea, s-a bucurat de ea. Avraam a cunoscut ziua lui și pe el în sine și s-a bucurat de el. Și ei s-au scandalizat și au zis, ce vorbești, nici 50 de ani nu ai și tu l-ai cunoscut pe Avraam, care trăise cu 2000 de ani înainte. Cum poți să zici tu? 2000 și. Și au luat pietre să-l omoare. Dar cuvântul acesta al Mântuitorului avea poate și un înțeles, poate și înțelesul real, în sensul că după moarte Avraam l-a cunoscut pe Hristos, pe Dumnezeu cel viu. Avea înțelesul acesta, alt înțeles că în timpul vieții l-a cunoscut pe Dumnezeu și că Dumnezeu cu care vorbea el era de fapt Dumnezeu trăime, care este și Mântuitorul, nu este numai Dumnezeu Tatăl, și că nu se poate vorbi de Tatăl fără Fiul și fără Duhul Sfânt, și tot ce face Tatăl face și Fiul și este și Fiul acolo. Și atunci în toate aceste dialoguri ale lui Dumnezeu cu Avraam, de fapt era Mântuitorul acolo, și deci Avraam l-a cunoscut pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos și a cunoscut ziua Lui. Asta pe de-o parte, în timpul vieții, după moarte, dar unii dintre cei care explică textele spun, de fapt, l-a cunoscut și altfel. De fapt, Avraam a avut o trăire, un extaz, o ieșire din sine, o înțelegere mai presus de puterile omenești atunci când a văzut pe Melchisedec, de fapt, metaforic, prefigurat, l-a văzut pe Hristos. El i s-a închinat și a dat zeciuială lui Melchisedec pentru că în el l-a văzut și l-a cunoscut pe Hristos, cel care va să vină. Că a văzut că în spatele lui Melchisedec, de fapt, era prefigurat Hristos și semnul a fost pâinea și vinul. Cu asta l-a întâmpinat Melchisedec pe Avraam și Avraam n-a mai zis nimic, a ascultat binecuvântarea lui, s-a plecat și s-a închinat. Și a dat zeciuială din toate, pentru că pâinea și vinul preînchipuiau deja trupul și sângele Mântuitorului. El a luat pâinea și vinul, probabil că l-a băut din pâine, a băut din vin, a mâncat din pâine, probabil că și el și toți ceilalți, că numai pentru el a ieșit el cu pâine și vin în față. Și l-a presimțit, l-a văzut deja pe Hristos și vremea lui. Într-o clipă de vreme, Avraam, Dumnezeu i-a dat puterea să cunoască peste veacuri venirea lui Hristos și tot ce se va întâmpla. Și de aceea l-a cinstit așa pe Melchisedec, care era prefigurarea lui Hristos. Acum, ce ne folosește nouă, la ce ne folosește nouă acest lucru? Probabil că v-a spus problema de multe ori, de ce atunci când ne împărtășim, nu trăim împărtășania, să nu ne folosim de ea la măsura la care am vrea să ne folosim sau să-L cunoaștem pe Dumnezeu atunci când ne împărtășim cu Dumnezeu, să ne împărtășim viu de Dumnezeu, real, personal, într-o relație personală cu El. Aici în aceste versete se ascunde răspunsul la această dorință, la această așteptare noastră. Cum era Avram atunci? Deci el n-a cerut să se întâlnească cu Hristos. Aici întâlnirea dintre el și Hristos, presupunând sau punând în chipul lui Melchisedec pe Hristos, întâlnirea dintre el și Hristos a fost fără voia lui. El n-a cerut asta. Aici Mântuitorul a ieșit în calea lui Avram, precum a ieșit în calea orbului din naștere pe care l-a tămăduit, punându-i tină pe ochi. El a plecat, s-a scăzut la scădătura viteza, l-au luat la întrebare fariseii, că cine ți-a dat vedere, acum, și mai mari preoților, cărturarii, și el nu știa ce să zică despre omul acela, decât că se numește Iisus, dar el nu-l cunoaște, nu l-a văzut. Și a plecat de acolo, l-a dat afară din sinagogă și Mântuitorul l-a căutat el și a apărut în fața orbului, fostului orb, și a spus, știi cine sunt eu? Nu, Doamne, eu sunt Iisus care te-a vindecat, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și a spus, sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Mesia. Este ceva asemănător între această întâlnire, venirea Mântuitorului în fața acestui orb, venirea Mântuitorului în fața samarinencei, la care el a căutat vorbă, el a vorbit cu ea, el i-a deschis cuvântul, a vorbit cu ea mai mult decât cu mulți alții și la sfârșit i-a spus, eu sunt Mesia, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Este ceva asemănător și la orb, și la femeia samarineancă, și la această ieșire a Melchisedec în calea lui Avram, care de fapt înseamnă ieșirea Mântuitorului în calea lui Avram. Ce a făcut Avram atunci deosebit, încât să trăiască acest lucru, să se întâlnească cu Dumnezeu? Că s-a întâlnit cu Dumnezeu, într-o anumită măsură, aș putea zice, mai mult decât în revelațiile și descoperirile pe care le avea el noaptea, când Dumnezeu îl chema afară și arăta cerul și spunea despre neamul lui, cum va fi și ce va fi. Aici, sau când Dumnezeu în alt chip se descoperea și spunea, du-te și vezi nisipul mării, că atâția vor fi urmașii tăi, și toate celelalte, în care relația cu Dumnezeu era doar din auzite, auzea, sau vedea ceva, probabil, dar foarte puțin. Oricum, cât putea cunoaște Dumnezeu decât aceste cuvinte și promisiunea lui Dumnezeu. Pe când aici, prin deschiderea minții și prin ceea ce a trăit el când s-a întâlnit cu Melchisedec, el a cunoscut, cum să zic, temeliile istoriei ce va să fie. A cunoscut lucrarea lui Dumnezeu în veșnicie pentru om. Ce se va întâmpla? Venirea Mântuitorului în lume. Răstignirea lui, moartea lui, faptul că ne-a dat trupul lui să-l mâncăm ca trup și sânge. Că nu întâmplător, după ce l-a mâncat pâinea și vinul acela, s-a plecat în fața lui Melchisedec și l-a recunoscut ca preot al lui Dumnezeu. Pentru că acelea preînchipuiau trupul și sângele Mântuitorului. Asta închipuia pâinea și vinul lui Melchisedec. Deci întâlnirea pe care a avut-o Avram aici a fost mai mare decât întâlnirile pe care le-a avut cu Dumnezeu în diferite situații, unde era totul legat de o informație pe care o auzea și o informație vizuală minoră. Pe când aici lucrurile erau mai puțin informație exterioară sau vorba și mai mult informație interioară, de o revărsare de cunoaștere și înțelegere. Nu un extaz, nu o ieșire din sine, ci un fel de coborârea lui Dumnezeu în inima omului și deschiderea inimii lui și a minții lui spre înțelegere, o altfel de cunoaștere lui Dumnezeu. Și ce a făcut Avram? Întrebarea asta este pentru că ce trebuie să facem și noi ca să ne întâlnim astfel cu Hristos? Că noi vrem să ne întâlnim astfel cu Hristos. Ne vrem să avem această întâlnire cu tremurătoare pe care Avram a avut-o, această întâlnire schimbătoare, transfiguratoare, pentru că întâlnirea dintre Avram și Melchisedec a avut efectul pe care l-a avut întâlnirea dintre Zaheu, Vameșu și Hristos. Adică Zaheu, Vameșu, l-a chemat în casa lui după ce Mântuitorul l-a dat jos din copac și a zis, astăzi trebuie să fiu în casa ta, și așa s-a bucurat și l-a chemat în casa lui și a pregătit masă mare. Și ce a văzut, cum a văzut, ce s-a întâmplat în sufletul lui Zaheu, este că la un moment dat a ieșit în fața celorlalți prieteni, colegii lui pe care i-a chemat la masă, vamei și ei, în fața apostolului, dar mai ales în fața lui Hristos, și a zis, Doamne, de astăzi eu, dacă am greșit cuiva, cu ceva, dau împătrit și jumătate din avuția mea o dau săracilor. Adică ce s-a întâmplat în inima lui Zaheu ce a văzut? Că nu se spune că Mântuitorul a spus ceva special la masa aceea. Ceva de genul ăsta a trăit și Avram când s-a întâlnit cu Melchisedec, pentru că imediat după asta a dat zicioară din toate, deși nu erau ale lui. Erau ale lui, că el le capturase. Regele Salemului imediat după aceea zice, regele Sodomei se întâlnește cu el, deci vine și regele Sodomei din spate, că aude că Avram i-a biruit pe acei regi și că aduce înapoi toată bogăția și toți sclavii, și auzi ce zice regele Sodomei. Iar regele Sodomei a zis către Avram, dă-mi oamenii, adică dă-mi sclavii pe care ai prins, robii pe care îi luaseră ceilalți, locuitorii Sodomei. Zice, dă-mi oamenii, iar averile iale pentru toate, adică meriți. Ia toate averile, tot. Vă dați seama ce erau averi. Erau vite, erau oi, erau aur, era tot ce era mai bogat într-un oraș fusese furat. Și el a zis, averile iale toate. Și Avram nu a vrut să ia nimic. A zis, Avram însă a răspuns regelui Sodome, iată, îmi ridic mâna spre Dumnezeu, era un semn de jurământ, un fel de jurământ, mă jur sau mă leg de legământ, îmi ridic mâna spre Dumnezeu, Domnul Dumnezeu cel prea înalt, viitorul cerului și al pământului, repet ceea ce a zis Melchisedec, că nicio ață sau curea de încălțăminte nu voi lua, ci din toate cât sunt ale tale. Adică nu vrea să ia nimic din ceea ce avea. Și totuși, când a fost în fața, înainte de a se întâmpla asta, s-a întâlnit cu regele Salemului, cu Melchisedec, și el, ca și Zaheu, a zis, dau zeciuială din toate. Adică a dat, știți ce se făcea la zeciuială? Când dai zeciuială lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dai a zecea parte cea mai bună. Cea mai bună. Dacă aveai grâu, luai cea mai frumoasă parte a grâului și o dădeai la templul lui Dumnezeu. Adică nu luai cea mai proastă parte. Luai cea mai frumoasă. Așa făceau ei. Deci Avram a ieșit în fața lui Melchisedec și a zis, dau zeciuială din toate. Adică i-a dat și din oameni și din vite și din... Putea să aibă stăpânire asupra lor, că erau cucerite de el, dar el nu avea nevoie de nimic, dar totuși regelui Salemului i-a dat zeciuiala din toate, tot ce era mai bun. Ce trebuie să fi întâmplat în inima lui Avram? Încât s-a născut această dărnicie, această jertfelnicie. Vrea să dea, vrea să-i dea aceluia. De fapt, ce a făcut Avram așa de deosebit înainte, încât Dumnezeu i-a ieșit în cale și s-a întâlnit cu el prin Melchisedec? Ce a făcut Avram? Întrebare pentru noi, ce să facem noi așa de deosebit, sau cum să trăim noi, încât în Sfânta Împărtășanie, pentru că aici e vorba de Sfânta Împărtășanie, că după ce a luat pâine și vin, Avram s-a preschimbat. L-a recunoscut pe Melchisedec ca pe Dumnezeu, ca pe chipul lui Hristos, i s-a închinat, i-a dat zeciuială, și și a avut această deschidere a inimii, să dea zeciuia din toate. Iar altă deschidere a inimii față de regele Sodomei, care i-a spus, nu trebuie nimic din ceaia, deși avea la mână tot. Nu trebuie nimic, ia-le toate. Nicio curea de încălțăminte să nu rămână la mine, din ce ai tu. Ce să facem ca și noi, întâlnindu-ne cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, să avem această schimbare a firii, a minții, a inimii, transfigurare a sufletului. Ce a făcut Avram? Deci, cu siguranță, Dumnezeu își va face lucrarea. Dar ce a făcut Avram? Ce să facem noi ca Dumnezeu să-și facă lucrarea? Că nu putem... Sunt doi parteneri în Împărtășanie, noi și Dumnezeu. El ca trup și sânge. Nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu că El nu-și face lucrarea. Cu siguranță își face lucrarea. El cu siguranță nu este un leneș, cu siguranță nu chiulește, cu siguranță nu-i plecat undeva, cu siguranță nu... Nu. Nici măcar în gândurile noastre duhovnicești, cu siguranță nu face nimic cu mine că sunt nevrednic, că nu știu ce. Nu. Problema e a noastră. Nu-L incomodează pe Dumnezeu că ești tu nevrednic, că nu-i vreunul vrednic de împărtășanie. Înțelegeți? Nu-i vreunul. Nu-i vreunul care merită. Nu-i vreunul care... are mai multe sau mai puține păcate în fața Dumnezeu, că are unul mai multe sau unul mai puține păcate, e nimic. Ești tot negru ca și catranul. Și ăla cu puține și ăla cu multe, înțelegeți? Nu asta îl incomodează pe Dumnezeu să lucreze. Atunci ce facem noi? Din partea noastră problema este. Deci nu e problema lui Dumnezeu. Știți că noi de multe ori punem problema că e problema lui Dumnezeu. Nu a vrut El să lucreze, că suntem păcătoși. Nu. Ci vorba de ceva ce facem noi și care... Nu lasă lucrarea lui Dumnezeu. Nu că nu vrea Dumnezeu. Nu lasă lucrarea lui Dumnezeu. Deci ce făcea Avram și ce nu facem noi care El a lăsat lucrarea lui Dumnezeu, iar noi nu lăsăm lucrarea lui Dumnezeu să lucreze în inima noastră. Voia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și primul lucru care ne vine în minte, să luăm pe Avram. Avram, cine era Avram? Avram era un om care avea avuția, avea de toate acasă la el, avea familie, avea tot ce îi trebuie și care totuși a prețuit mai mult căutarea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și înaintea lui decât toate celelalte, și familie, și avuțiile, și a prețuit mai mult pentru el căutarea lui Dumnezeu. Și cred că primul impediment sau prima problemă noastră majoră, că nu ne pune Dumnezeu să ieșim nici din casele noastre, nici avuțiile noastre, nu, dar să prețuiască mai mult și căutarea vieții noastre să fie mai mare, sau criteriul după care ne formulăm și ne rânduim viața să fie mai mult îndreptate spre căutarea lui Dumnezeu decât spre căutarea avuțiilor, serviciului, caselor, eu știu, dorințelor noastre în viață, așteptărilor, căsătoriei, orice altceva. Și acestea se fac. Și acestea sunt într-un plan cumva undeva la marginal, important, dar puțin mai marginal. Pe primul loc să fie căutarea lui Dumnezeu. Asta a fost a lui Avram. Că el a lăsat toate și l-a căutat pe Dumnezeu. Și a urmat lui Dumnezeu. Ne lăsăm la o parte nici căsătoria, nici avuțile, că uite, i-a dat Dumnezeu de toate. Dar pe primul loc asta era. Asta era important pentru el. Și cred că chiar dacă vouă vă vine să ziceți, bine, dar noi majoritatea, adică voi majoritatea, suntem oameni sărmani, adică de abia trăim, suntem prin camere de cămin. Ce căutăm noi altceva decât pe Dumnezeu? Dar să știți că pericolul cel mare de cele mai multe ori nu sunt bogățiile exterioare, ci sunt bogățiile interioare. Un fel de bogății interioare pe care noi le socotim bogății, dar care de multe ori sunt gunoaie. Așteptări, dorințe, imaginații, închipuiri, pe care noi le construim și le punem acolo în biblioteci de gândire și de înțelegere și de așteptare și de țeluri. Și care sunt adevăratele valori pe care le urmăm și pe care le căutăm. Acelea sunt adevăratele valori. Și după aceea vine, sau de cele mai multe ori, Dumnezeu apare doar ca formă de ajutorare ca să se realizeze acele așteptări și dorințe și pe care le ai tu acolo. Dorind, viața, cum ți-o închipui, lucrurile pe care ți le închipui și Dumnezeu doar e un ajutor care dacă nu te ajută în ceea ce îți dorești și ceea ce închipui, s-ar putea chiar să fii nevoie să-l și excluzi ca posibilitate și să-l dai deoparte. Pentru că, de fapt, Dumnezeu pragmatic este un Dumnezeu care se supune pragmatismului sufletului tău, se supune materialismului sufletului tău, care are niște, și inimii tale și minții tale, care are niște așteptări, niște nădejdi, niște dorințe și El trebuie să te ajute în acestea, iar dacă nu te ajute, mai bine că nu există, poate nici nu există. Sau dacă există, te stresează și te obosește că nu vrea să-ți facă moftul sau ce ai tu, treaba ta. Și de cele mai multe ori să știți că noi ne aflăm în această situație. Foarte mulți dintre noi, foarte mulți. Și cred că suferim mult mai mult de aceasta decât de cine știe ce, nu știu ce bogății și nu știu ce avuții, care nu mai știm ce să facem cu ele și cum să le împărțim și suntem dependenți și le urmăm pretutindeni și le căutăm și... Mai puțin, mai ales pentru voi tinerii, ci mai mult acestea sunt. Și cred că asta o avea Avram. Asta nu o avea Avram. Adică această boală. Și el, în primul rând, îl căuta pe Dumnezeu. Și restul erau, veneau de la sine. Asta în primul rând și asta cred că e primul impediment mare care oprește cunoașterea și întâlnirea cu Dumnezeu. Deci asta nu presupune că voi trebuie să vă părăsiți casele. Nu presupune că trebuie să umblați în sac și cenușă. Nu presupune nimic. Acestea pot fi chiar niște false moduri de lepădare de lume și de bogățiile interioare și de bogățiile exterioare. În care ți se pare că te-ai lepădat, de fapt duci cu tine un gunoi imens. Nu te lepezi în veci de tine însuți, încă chiar te lauzi cu ceea ce faci tu. Cu chipul tău. Cu chipul tău de lepădat de lume. Nu, ci lupta e mai mult lăuntrică și de clipă de clipă și de secundă de secundă. Adică e o luptă lăuntrică de a fi totdeauna Dumnezeu pe primul loc și celelalte treburi pe care le ai de făcut și lucruri pe care trebuie să le urmezi și planuri cincinale, dacă e nevoie, pe care trebuie să le faci, dar care sunt pe planul 2 și care se pot schimba oricând în funcție de principalul motiv pentru care trăiești, pentru care umbli și respiri, care este Dumnezeu. Se pot schimba oricând. Ori asta trebuie să o avem neîncetat în sufletul nostru, neîncetat să luptăm pentru asta. Ori noi suntem biruiți aproape de dimineața până seara de planurile noastre, de dorințele noastre, și noi să rămânem undeva la într-un orizont oarecare, de cele mai multe ori un orizont înnorat, din care nu se vede el, ca un soare acoperit de nori. Asta e în primul rând. După aceea, al doilea motiv pentru care Dumnezeu i s-a descoperit lui Avram aici, din Sfânta Împărtășanie, zice, a fost altruismul lui. Iarăși un lucru care cumva ne lipsește de cele mai multe ori. Adică Avram era bine mersi, o ducea bine. Nu avea probleme. Tocmai se despărțise de Lot și Lot cumva îi luase... Lot era ca un membru al familiei care s-a lepădat de restul familiei, care s-a rupt de restul familiei și care ar fi meritat. Noi de cele mai multe ori adresăm acestor oameni care se rup de noi, prieteni care ne dau la o parte și își văd de treburile lor, își urmează țelurile lor. Îi tratăm pe acești oameni cu un fel de semi-blesteme. Las cu să le vine lor, o să vadă ei că fără mine o să-i meargă greu. Că eu nu știu ce și nu știu, l-am dus eu până acum în spate și o să vadă el ce greu e. Astea sunt un fel de semi-blesteme sau blesteme tacite. Noi le numim așa, că îl lăsăm în voia lui Dumnezeu, dar de fapt au o răutate lăuntrică. Ei, cam așa ne-am comportat noi cu un asemenea om, cu Lot. Iar Avram, nu numai că nu stă să-l judece. Pentru că Avram, Lot, într-adevăr, s-a dus și s-a așezat în cetăți păcătoase. El nu numai pentru Lot s-a dus să salveze pe Lot, ci chiar pentru oamenii amărâți, păcătoși, ia de sodomiți și de gomoriți. Înțelegeți? Chiar pentru aia. Adică plângerea lui înainte lui Dumnezeu când s-a în capitolul 15, o să vedeți. Și în capitolul 16 și 17. Când Avram vorbește cu Dumnezeu și îl roagă pentru oamenii din Gomora și Sodoma, și zice, te rog, dacă mai sunt atâta drept, dacă mai salvează cetățile, să nu moară acești oameni. Dacă mai sunt atâta, dacă mai sunt 5, dacă mai sunt 10, dacă mai sunt 20. Și negociază cu Dumnezeu la sânge să-i lase, să nu piară acele cetăți. Deci nu, el nu era interesat numai de nepotul lui Lot, ci chiar îl durea inima pentru acei oameni. Păcătoși! Vă dați seama? Păi noi cum zicem de păcătoși? Să piară, să vină focul peste ei. Ah, venirea rău! Cum zic oltenii? Veni la rău și să le treacă când le descânta eu. Așa ne zicem. Și Avram nu zice așa ceva. Nici lui Dumnezeu zice, Doamne, ai venit să vezi urăciunea acestor cetăți? În capitolul când vine treimea la el în curte. Nu, a zis nimic, dimpotrivă, încerca să-i salveze. Nu spune nimic de rău de acești oameni. E cu totul și cu totul diferit de noi. Cu totul și cu totul. Iar acei oameni meritau să fie tratați ca niște mari păcătoși. Adică ce pătimea Lot acolo, știți bine. Și el când s-a dus să lupte împotriva acelor regi care furaseră și luaseră toată bogăția Gomorei Sodomei, nu numai pentru Lot s-a dus, ci și pentru toți oamenii aia necăjiți, aia păcătoși, care fuseseră luați rob. Și pentru ei s-a dus. Ori asta mi se pare o nepunere înainte a răului, uitare, lăsare deoparte a răului, ne ține amintea răului. Ceea ce mi se pare atât de rar, atât de greu pentru noi, pe de o parte și prima care a spus-o, aceea de a pune pe Dumnezeu pe primul loc și după aceea toate celelalte planuri și țelurile noastre și avuții și tot. Asta iar e greu. Dar mai greu mi se pare neținerea de minte a răului pe care o avea Avram. Nu ține aminte răului. Și nu numai că nu era numai o neținere de minte a răului așa. În principiu, stătea în cămăruța lui și nu ținea minte rău. Și sărea în ajutorul acestor oameni ca pentru fratele lui. Ca pentru cei mai apropiați oamenii lui. Înțelegeți? Ăia păcătoși, ăia nenorociți, ăia care trebuiau bătuți, ăia care trebuiau sparți, ăia care trebuiau... Uite că el se duce, își ia oamenii și își pune pielea la bătaie ca să-i aducă înapoi pe acei oameni și să-i salveze. Ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, este foarte plăcut lui Dumnezeu. Despre un avă din pustia Egiptului, despre care se spune că într-o noapte a trecut pe lângă un sat și niște tufișuri au auzit doi desfrânați, că nu, de ce făceau ei acolo noaptea nascuns, făcându-și, trăind unul cu altul în relație păcătoasă, i-a auzit, cum auziți voi prin case, prin pereți, și vă turburați și vă gândiți nu știu ce și vă învârtoșați, El, acel avă, care nu era ca noi, niște de ăștia care venim toată ziua prin filme, ci niște prostici, oameni care nu au auzit să le poate niciodată așa ceva. Nu văd să niciodată. Aude lucrurile acestea și în loc să-i judece, se pune în genunchi și zice, Doamne, nu lăsă copilor păcatul ăsta. Și se arată un înger și zice, pentru că ai această dragoste, orice vei cere de acum înainte, Dumnezeu ți se va da ție. Înțelegeți? Asta îi place lui Dumnezeu. Nu, nenorociților, pieriți acum, muriți în păcatele voastre. N-ar fi fost voia Dumnezeu asta. Ar fi, poate că Dumnezeu ar fi ascultat atunci de hotărârea aspra acelui părinte, poate că aceia ar fi plecat smerit și nu știu ce, dar voia Dumnezeu desăvârșită era nava acesta care n-a văzut păcatul și nu a socotit și s-a mai și rugat pentru ei. Și aceasta e foarte greu pentru noi oamenii să o avem. Mai ales când ni se pare că celălalt e păcătos, mai ales când știm că sau simțim că celălalt o face cu voie, cu știință păcatul, răutatea. Este foarte grea și ține minte răul. Toată ziua îl amintim și îl reamintim și îl punem iară pe tapet și iar îl socotim și iar îl punem. Păi, ia gândiți-vă să mă împărtășiți așa, fără să mai ții minte rău. Și nu numai să nu mai ții minte rău, să te rogi pentru oamenii aceia și nu numai să te rogi să-i ajuți ca pe fratele tău. Ăia răi, urâții, monstruoșii, Dragnea și nu știu cine, pe care îl urăști tu și care tot mă duc la oameni pe acasă și îmi spun, dar pe ăla nu pot iubi, nu-l pot iubi. Ba, Doamne, trebuie să-l iubești pe ăla. Așa ceva nu poate să-mi ceară Hristos. Ba, poate să-mi ceară. Și să nu-l gândești de rău, nici să nu-i faci rău, să te și rogi pentru el și să-i și faci bine ca la fratele tău. Asta e. Cum să nu, în asemenea situații, Dumnezeu ți se descoperă, vine El la tine, înțelegeți? Vine El la tine. Nu trebuie să te duci tu, că vine El la tine. Vine El la tine. Vă dați seama? Și noi, pentru dreptatea aia și pentru momentul ăla de răutate pe care îl simțim și plăcerea, dulceața aia pe care îl simțim în moment, că i-am zis-o, că i-am zis-o în minte, că l-am apostrofat eu în mintea mea, în inima mea, că l-am catalogat eu în fața unuia sau altuia, sau că nu poți să-l iert, pentru mica dulceață pierzi tot, pierzi marea bucurie a întâlnirii cu Hristos. Marea bucurie a întâlnirii cu Hristos, că de fapt asta este. Acestea două le-aș vedea. Și al treilea lucru pe care cred că iarăși nu-l avem este curajul. Curajul. Curajul lui Avram. Cred că ne lipsește foarte mult curajul în a sări în ajutorul aproapelui nostru și în a-l ierta. În a-l ierta în sufletul nostru. În a-l ierta, pur și simplu. Ne lipsește curajul. E un curaj să ierți. E o noblețe imensă să poți să faci acest gest. Oamenii nu sunt dispuși să facă acest gest. Rămân cotropiți și înguști în chițibușari, în micimile lor, în răutățile lor unii față de alții. Serează-mă de acele răutăți, de acele argumente pe care le au ca să poată în continuare să-și ducă gândurile, să zică nu pot să-l iau, nu pot să nu știu ce, nu pot să-l îngădui, nu pot să nu știu ce. Pentru că. Și ți se pare că aceste mici argumente și mici bucățele de gard, de trestie, te susțin așa și ești tu așezat acolo într-o anumită poziție a dreptății tale. Dar de fapt ești în haos, deasupra haosului atârnând de un fir de păr. Și ți se pare că stai bine. Ca și cum ai sta la bara de judecată, agățat de aia și iar cade în hău. Și tu zici, stau bine aici, sunt foarte bine. De-aia cade în adâncuri cu viteza luminii. Cam așa este să te susții de aceste mici răutăți și ne uitând. De fapt, noi nu uităm răul și îl adunăm la un loc ca pe un fel de... Și știți bine că asta o fac și neamurile noastre, și colegii noștri, și prietenii noștri, și noi cu desăvârșire mai bine. Toți, și neam de neamul nostru am făcut-o, și gândiți-vă la familiile voastre în care tot răul făcut de celălalt, de vecin, este adunat ca într-o comoară, ca într-o bună, un hambar, totul se adună, iar în momentul potrivit când trebuie să ne scandalizăm și să vedem care e mai tare între noi, se scot toate ele. A, dar tu acum 5 ani, la nunta, nu știu care, n-ai dat exact cât am dat eu. Că nu știu ce și nu știu cum și atunci n-ai zâmbit exact cum vreau să zâmbești pe stradă, ai zâmbit puțin mai nu știu cum și atunci se scot toate aceste se adună ca niște hambare și se țin cu mare cu pază, militarizate le ținem așa de atenți suntem să nu se piardă ceva, totul trebuie folosit, acestea sunt ținute cu frică ca niște bombe care trebuie ținute acolo și în caz de ceva le scoatem la atac. Le ținem, ne lupăm puțin săcura războiului, dar e acolo, îl știm neunde. Care trebuie să scoatem la vremea potrivită. Or, a renunța la toate acestea, a fi liber de toate acestea, nu se mai aduce aminte de acestea, este o nebunie pentru omul normal. Este o nebunie. E ca și cum ai renunța la tot ajutorul tău. Nu vă dați seama că noi trăim într-o lume în care răul este cel mai mare ajutor al nostru. Trăim în lumea interioară noastră spirituală în care răul, adunat în hambare, informațiile despre ceilalți, astfel știu eu și pe ăla, nu știu eu cum, nu știu cum se manifesta cu nevastă, toate se țin acolo în ascuns, în caz de ceva, în caz de abordată sau atinsă mândria ta, scoți la iveală, lasă, domnule, că nu-i chiar așa. Imediat știi ce să scoți ca să-ți conservi mândria, ca să-ți conservi personalitatea rănită, ca să, pentru orice eventualitate. Trebuie să fie ținute acolo și sunt ținute cu foarte mare atenție. Nu sunt ținute cu foarte mare atenție lucrurile bune ce le fac oamenii. Fără fază militarizată, fără nu știu ce, așa. Ia oricine din ele. Poate să fură oricine din ele. Le și uiți. Ce ți-a făcut bine? Cât ți-a făcut bine? A făcut și el bine, da, a făcut ceva. Dar nu așa cu atenție, cum și ce. Cealaltă cu rău, perfect, le ține minte. Ori asta înseamnă că noi trăim într-o lume care se bazează și are temelie și principiul prim răul, înțelegeți? Lumea noastră interioară are principiul prim răul. Ne bazăm pe el, el este fundamentul de care ne folosim și pe care zidim și cu care ne putem ajuta. Frica noastră și toată tulburarea noastră încercăm să ne stâmpărăm prin informațiile compromițătoare, rele, dubioase, întrebătoare pe care le avem și pe care le ținem acolo cu atenție că nu se știe când trebuie să le folosim. Ora, asta e un dezastru. A fi, Hristos ne îndeamnă la invers. Să uităm răul. Să uităm. Nu complet. Că n-ai cum să uiți, pur și simplu. Să nu-l bagi în seamă. Să fii înțelept totul ca șarpele, adică dacă știi că omul la fură, nu faci prostia să-l chemi iar în casă, îl aduci numai în curte, dacă trebuie să-l aduci, să-i dai ceva. Nu mai bagi în casă unde te-a furat toată. Adică ai înțelepciunea aceasta. Ai luciditatea asta. Nu trebuie să fii chiar tâmp așa. Dar e vorba de a lăsa deoparte, de a pune deoparte cumva rău, de a nu-i da valoare și importanță, de a fi cumva la marginile privirii tale sufletești și binele în mijlocul privirii tale sufletești, iar răul care despre un om sau situația care o știi despre omul acela, îți clipește din margine, o știi, o înțelegi, dar esențialul e binele, nu răul care e în jur. Iar lucrul acesta foarte greu îl putem avea și îl avem noi. Și atunci acest curaj de a uita răul, de a-l pune deoparte, de a-l trece pe plan secund și binele pe plan principal, acest curaj imens. Un curaj imens. Noi ne facem curajul din avuțiile de rău pe care le avem. A muta curajul numai în mâna lui Dumnezeu și în blândețe și bunătate, asta e ceva înfricoșător de greu pentru noi. Deci acestea trei sunt principalele care opresc lucrarea și prezența lui Dumnezeu vie în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească, să rămâneți, să fiți miluiți.